إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كوسو دوادا قدبدا ورك الظهر نما اي ورباهينتا اسلاميغا هي الفرقان عيد مدى حركة مجاهدين تال شباب ايا دغال كل وريغي ديغان مهيمة هاو دعا دولات كدق مدى مقوكري اي قبل كهيران هاوين اي سوماليا هيا لغو ديلاي ويرر من ديلو اديك سدي اوكا دعي عاصمة ودن كإنجريسكا حجايدا مسلمين تايا مانتا سر رسمي اه او بلابي اعماش حجكا اي سندكا كون افر بقل لحيا فرطانكا هجريادا ديار قرو بلاران او دنكا عيد الاضحا اها يا لغاد دريما يا مغالدا كون يبرو اي ولايادا شبه لاهوسي مدحوينها ارتريا ايا كوحدا تي بي الافكو امري اني ويرارتو جبهاد كردناه كوحدان او لغوتا وبرايا قبل كعنفرتا حارون تابعصان كل يدى ملتاريغا اي مريكنكا ايا باهيساي دراساد اي كوشي غيسو ان دولاد دا فدرالكا اي كوجيرتا حالد كالاقورا مستقبالكا عيدا مدى شيشي اي دالكا جوغانا آن وهين مدل اسكو هلاين كارو ان تاسو وحاياها يندغا استيال قد بدا ورقا دهرن موغو دار كارون ورقا اس او فاهفاهسان نه غورد ويانسو قد بين دونا ان شاء الله
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وسداد بشذ الحجة سنة كن أفر بقل لحيا فرتن كهجري ننكا كلانا كو استيسان افر تبيش اللي حاد لبادا كون نشان يلاباتنكا نغا استيال كوسو دوادا ورقا دهور اوفا فاسان إذا مدى حركة مجاهدين تا الشباب ايا دغال كولا وريغي ديغان مهيمة هاو دعا دولايت كدق مدى مقو كوري اي قبل كهيران وحاري ماهني لسعودة يوكا ورمي هاشم عبد الناصر
وما تسان تاي سكري عمر wararka naga soo gaaray gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Eel Hareeri ee dhacdooladka degmada Muqokori ayaa sheegaya in halkaas ay maanta dagaal kula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kadib markii halka oo isku horimaad ku dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kuwa dawladda federaalkaana looga taagroonaaday dagaalka oo halkaas hore ugu sugnaa wararku waxay sheegayaan in qasaare la gaarsiiyay ciidamada dawladda federaalka inkastoo aysan wali soo bixin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay wixii ku soo kordhay weerarkan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay kula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Eel Hareeri oo ah deegaan istaraatiiji ah wararka iyo barnaamijyada dambe ayaan ku soo gudbi doonaa insha Allah sidoo kale ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay howlgal ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolada Bay iyo Bakool xarakada tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay qarax xoogan la beegsadeen guri ee magaalada Baydhabo ka deganaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka la baxay Koonfur Galbeed waxaana jira qasaare ka soo gaaray dhanka gobolka Bakoolna xalay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Waajid ee ay kaga sugan yihiin askarta maamulka Koonfur Galbeed halkaas oo laga maqlay dhawaaqa rasaasta welina faafayn dheer iyo kama aanan helin qasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay
haweenay Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay caasimada waddanka Ingiriiska tafasiil ku aadan qodobkan waxa inoo eegaya Farxaan Cali Cabdullaahi
wararka ka imaanaya dalka Ingiriiska ayaa ku warramaya in weerar mindi loo adeegsaday lagu dilay haweenay Soomaaliya oo ka mid ahayd Soomaalida ku nool dalkaas weerarka ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay koonfurta magaalada London oo ah caasimada dalka Ingiriiska waxaana haweenayda la dilay lagu magacaabo Maryama Cusmaan Maryana oo 26 jir ah ayaa ka mid ahayd Soomaalida degan magaalada London booliska Ingiriiska ayaana waxa uu shaaca ka qaaday inuu wada baaritaan ku aadan qaabka uu dilka u dhacay iyo sababta ka dambeysa intaba saraakiil ka tirsan booliska xukuumadda London ayaa waxa ay sheegeen in Maryama Cusmaan lagu weeraray gurigeeda intaas kadibna ay u soo carartay wadada halkaas oo ay ugu dambeyn ku nafbaxday waxay booliska intaas ku dareen in laba nin oo ay da'doodu kala tahay 32 jir iyo 33 jir la xiray kuwaas oo lagu tuhmayo inay ku lug leeyihiin dilka haweenayda Soomaalida ah walow goor dambe xabsiga laga sii daayay ragas Isabella Malares oo ah haweenay daris la ah Maryama Cusmaan ayaa warbaahinta gudaha u sheegtay in dilkeeda ka hor ay maqleysay muran dhexmaraya saddex ruux intaas kadibna ay maqashay Maryan oo ku qeylinaysa gurmad ayaan u baahanahay dilka haweeneydan Soomaalida ayaa waxa uu qalqal xoogan ku abuuray dadka Soomaalida ah ee ku nool dalka Ingiriiska, si gaar ah magaalada London ee caasimada dalkaas. Weerarka lagu dilay Maryama Cusmaan ayaa ku biiraya silsilado weeraro loo adeegsaday mindi oo waayadii la soo dhaafay dalka Ingiriiska lagula beegsaday Soomaalida ku nool dalkaas, waxaana qolyaha u dooda xuquuqda aadanaha ay sheegeen in dilal ka dhacay gudaha dalkaas sanadihii 2017 ilaa 2018 ay Soomaalidu ka yihiin 19%, taas oo waalidiinta ku kaliftay inay qaataan tallaabooyin ka hortag ah. Caruurteenna halkan ayaan ku korinaa, sidaas oo ay tahay ammaan ma haystaan, waxaana ku jirnaa xaalad murugo leh, ayay tiri haweeney ka mid ahayd dad kolsii horeysay dibadbaxyo ka dhigay xaafadda lagu dilay Maryama Cusmaan, kuwaas oo ay kaga soo horjeedeen dilalka noocan ah. Sanadihii la soo dhaafay, qoysas badan oo Soomaali ah ayaa markii ay arkeen in aan waxba laga qabanin falalka lagu beegsanayo Soomaalida, waxa ay bilaabeen inay caruurtooda dib ugu soo celiyaan Bariga Afrika, si gaar ah dalka Soomaaliya iyo Kenya, si ay uga badbaadsadaan weerarada bahalnimada ah ee ay burcadu ka geystaan gudaha dalka Ingiriiska. Shariicada Islaamka ayaa inta badan ka digtay in lagu dhex noolaado wadamada reer galbeedka. Soomaalida ku nool dalalka Yurub ayaana wajahaya cunsuriyeen kaga imaanaysa dhinacyada bulshada ay ku dhex nool yihiin iyo dowladaha dalalka ay qaxootinimada ku tageen. Culimada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaana marar badan waxa ay dadkaasi kula taliyeen inay dib ugu soo noqdaan dalkooda si ay u badbaadsadaan diintooda iyo adduunyadooda.
Xujayda muslimiinta ah ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay acmaasha xajka ee sanadka 1446 hijriyada. Waxaa qodobkan ka waramaya Cabdifitaax Faarax Diiriye.
Allahu akbar
waa tahay oo waa mahadsantahay in ka badan 2 million oo muslimiin ah ayaa ku sii qulqulaya goobaha barakeysan ee magaalada Makkah al-Mukarrama. Dadka ayaa iyagoo kala midab ah, kala af ah, waxa ay gudagaleen acmaasha xajka, waxa kaliya ee mideeyay ayaana kalimada tawxiidka. Martida guriga Allah ayaa maanta si rasmi ah u bilaabaya acmaasha xajka, iyadoo ay tahay maalinta 8-aad ee bisha Carafo. Xujayda Beytka Raxmaanka ayaa maanta u jihaystay dhanka Mina si ay halkaasi ugu soo gutaan maalinta 8-aad ee loo yaqaano Yowmu Tarwiya. Maalinimada beri ah waxay xujaydu gudan doonaan rukniga ugu weyn ee xajka. Nabi Muxammed sallallahu alayhi wa sallam ayaa yiri xajku waa Carafo, taas oo ay culimadu ku fasireen in acmaasha ugu weyn ee xajka ay dhacayaan maalinta Carafo. Dadka sanadkani xajinaya ee aad indhaha caalamka Islaamka loogu hayo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta iyo shucuubta ka tirsan Imaarada Islaamiga ee Afghanistan. Waxaana la soconaa sanadkii ugu horeeyay ee xukunka Imaaradu in lacagihii soo haray ay Imaarada Islaamiga Afghanistan ay u celisay xujaydii Afghaniyiinta ahaa.
Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd.
Diyaar garow ballaaran oo dhanka Ciidul Adxa ah ayaa laga dareemayaa magaalada Kuunyabarow ee wilaayada Shabeelle Hoose. Warbixin ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya Cabdul Khaliq Macalin Cabdiwali.
Maalinnimadii shalay taariikhdan ay ku beegneed 7-da bisha 12-aad ee Dhulxajja 1446, dhanka kalena waafaqsaneed 3-da bisha 6-aad 2025, waxaan booqanay suuqa weyn ee xoolaha ee ku yaala deegaanka Kuunyabarow ee wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose. Suuqa oo ahaa mid saxmadiisu aad u kacsan tahay, isla markaana ay buux dhaafiyeen 400 qof oo muslimiin ah, kuwaas oo diyaar garow uga jira Ciidul Adxa oo ay maalin kaliya naga xigto. Waxaana jawiga suuqa uu ahaa sidan. Waxaan mikrofoonka raadiyaha Al-Furqaan la dhex qaadnay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa suuqa, iyagoona inooga warbixiyay mashquulka suuqa iyo maanta waxa ay maalmihii hore ka duwan tahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Wa calaykum salaam waraxmatullahi. Magacay Manuur Haaji la yiraa.
Waa gartay.
Haye.
Maanta intee ku sugnahay Manuur Haaji?
War suuq weyn Kuunyabarow.
Haye, suuqa maanta zaxmadiisa aad bay u kacsan tahay, dad badan ayaa imaaday, xoolana nool baa maanta meeshaan lagu kala iibsanayaa. Sidee wax ku socdaan dadka, maxay isku diyaarinayaan?
Waxay isku diyaarinayaan suuq, alxamdulillah, sidii hore ma aha maanta, ari zaad waay, iid alxaal isku diyaarina, maanta ari qaali waay, dad weyn fara badan imaada, alxamdulillah, waa ari waa gadma, 3 million, 4 million, ari bay hoos u ahay, had maanta kor u waay. Alhamdulillah waqad ma erig.
Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Soo dhawow adeer magacaaga.
Maxamed Hassan Maxamed. Bismillaah. Walaalkay waa sidaad u sheegtay, waa suuq ari badan ayaa la keenay maadaama Ciidul Adxa lagu soo dhaw. dadkana aad bay u yimaadeen kulliba wixiidiya la gadanaya xoolahan qiimahood aad isku bedelay maalmi horena aad ugu dhaama xoolahana waxa la keenay eeriyadan ku teetan kuye baro waday noqon lahayd dhanka badda horo weyna el shahiid kaskeera meel yiraado oo eeriyadan kuye baro badda ku teetan ilaa dhulka dhoweydana waa la keenay ilaa karjaajo meel ay dhahan tigray helow kaalay dow dheer meel walba xoolaha uu degan yahay waa la keenay nimuleeyda alxamdulillaah suuqana aad u fiican yahay umada wixiid gadan lahaydna way soo diyaar garowday umadii xoolaha lahayna xoolahooda keensadeen qiimo wanaagsan uu maray alxamdulillaah khayr aad u qiimo sareeya wanaanka maanta baramada ah waxa la kala siistay suuqa kuye barow 5,000,000 ilaa 5,200,000 horgeedi waaweyn oo wixiid galaan ayagana waxa la kala siistay 3,000,000 ilaa 2,800,000 ilaa 2,900,000 edaha dhidiga sidoo kale 2,500,000 2,800,000 nab walba sidii tabartiis ama dhigiis iyo bartiis ay ku xiran tahay
aad
baad idinkaga mahadcelinayna idaacadda alfuqaan booqashada aadna soo booqataan
booqashadeennu kuma aanay ekeen suuqa xoolaha oo waxaynu gudaha u galnay magaalada inagoo hadafkeennu yahay inaan wax ka ogaano diyaar garowga ay ku jiraan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka Kunyabarow indhe indheen iyo wadatashi kadib waxaan tagnay ilaa dhowr carwo oo ku yaala magaalada Kunyabarow waxaan ugu horeyn ka bilownay carwo lagu magacaabo deeqrabi iyadoona carwada mashquulkeedu saa'id ahaa farxaan oo ka mid ah howlwadeennada carwada ayaa inooga warbixiyay sida ay bulshada ugu diyaar garowayaan ciidul adxa
waa dhowahay walaalkay magaciigu waa farxaan walaa maasha Allah si fiican u soo dhawaynay ciidan waxa waa dadkan ciidan waa ciidii dadka waa weynka eedaan dadka qarkood dadta maasha Allah macwiisaha qamisiyada imaamadaha saacadaha kabaha iyo wixyaale ah kasto oo guriyaha lagu qurxiyo oo ciid ila dad martay ku iman karaan ciidahan ciid horati ciidan farqi u dhaxay ciid kastaba waxba la imaataa jawi ciidan maasha Allah waaye suuqa saxmadiisa waxaan dhilay ka faa'iideysta hortare qiimo dhimista carwo deeqrabi ay u sameeyay dadka waxaan dhilay ciid wanaagsan
ayuha al-eid marhaban bika ya eid min jadid
sidoo kale waxaan tagnay carwo al-falaah waxaana iyadana ku sugnaa mid ka mid ah howlwadeennadeeda oo lagu magacaabo suheyb waxaana uu warbixin inaga siiyay waxyaabaha ay caanka ku tahay carwada xilliyada ciida
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow
waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow carwo al-falaah aan joogaa
magacaaga
magacaynu waa Sheekh Cabdiraxmaan carwinta al-falaah ku suganahay waxaan diyaar garoobnay ciidul adxa oo nagu soo aadin maalinta jimcada insha Allah duulay inaan gaarsiiyo intaan ciidno aad iyo aad carwadu sharaxantay carwo al-falaah carwo al-falaah waxay caan ku tahay waxaa ka mid ah carwadu oo yaalan elektroniga oo laga weynaynin agabyada kala duwan waxay carwadu ku barteen busuudka iyo xalwada oo qiimo dhimis ku sameynaya cabitaanka ayay ku barteen carwada bulshada waxaan la wadaagay inay isku dhawaadaan carwadu isku soo dhawaadaan carwo al-falaah ku taala deegaanka Kunyabarow ee gobolka Shabeelaha Hoose ciid wanaagsan waxaan leenahay ciid ah loo diyaar garoobo oo nagu soo beegan maalinta jimcada insha Allah duuleyna gaarsiiyo
waxa xusid mudan in si guud deegaanka Kunyabarow si aad ah looga dareemayo soo dhaweynta ciidul adxa iyadoona dukaamada badanaa lagu wada tixay raayada tawxiidka bulshadana wajoodooda laga dheehan karo isticdaadka ciidul adxa hormarka iyo in ummadda islaamka ay ku ciidaan si nabad iyo nabadgelyo ku dheehan tahay waxa astaan u ah hirgelinta iyo ku dhaqanka shariicada islaamka taas oo maanta inoo fududaysay in wilaayadka islaamiga ah si nabad looga ciido waxaana allah subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadaadkeena una na gaarsiiyo maalinta ciidul adxa
العيد يشرف واجتمع كل الاحباب
كل الاحباب
شوفت ربعنا الطيبين يا مرحبا واهليني والفين
مدحوينها ايرتريا يا كوخده تي بي ال اف كو امري اني ويررت جبهه كدنا كوخدان او لو توبريا غوبلكا عنفرتا مبارك عمر مبارك يا فافاهينت قودبكان انو سو جيدنيا
wararka laga heliyo dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray waxa ay sheegayaan in kooxda TPLF ay qorsheynayso weerar ay ku qaado jabhada lagu toobarayo gobolka Anfarta xogaha ayaa tilmaamaya in madaxweynaha dowladda Eritrea uu kooxda TPLF ku amray inay weeraraan jabhada isla markaana ay kala hormaraan weerarka dhawaan gobolka Anfarta xiriyo ku yaal waxa toobar lagu furay ciidamo aad u badan oo ka tirsan Tigray ciidamadan ayaa loo diyaarinayaa sidii ugu dagaalami lahaayeen gobolka ayna u horimaan lahaayeen kooxda TPLF warar kala duwan oo soo baxay ayaa sheegaya in kooxda dhexdeed ee TPLF ay isku khilaafeen sida ay u weerari lahaayeen deegaanada Caanfarta, iyagoona qaar ka mid ah sheegay in ay weerar ku qaadi doonaan koonfurta galbeedka gobolka Tigre. Muddooyinka ugu dambeeyay waxaa deegaanada Caanfarta lagu toobaray ciidamo isugu jira Caanfarta iyo kooxda Tigreyga, kuwaas oo qaarkood ka soo goosteen kooxda TPLF. Si kastaba ha ahaatee, waxaa cabsi soo food saartay dadka shacabka ku dhaqan gobolka Tigre, kuwaas oo ka walaacsan in marka loo gobolka marti geliyo dagaalo dhiig badan ku daata oo u dhexeeya dowladda xabashada Itoobiya iyo kooxda TPLF.
Xarunta baxsan kuliyadda militariga ee Mareykanka ayaa baahisay daraasad ay ku sheegayso in dowladda federaalka ay ku jirto xaalad kala guur ah. Mustaqbalka ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku joogaana aanu ahayn mid la isku halayn karo. Warbixin qodobkan ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan.
Daraasad u baahiyay macadka CTC ee taabacsan kuliyadda militariga Mareykanka ee West Point ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay ku jirto xaalad kala guur ah. Mustaqbalka ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkana uu yahay mid aan xaalad fadhiisa ku jirin, taas beddelkeedana ay kordhaysa awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Daraasaddan oo ciwaan looga dhigay Soomaaliya waxay wajahaysaa xaalad kala guur ah oo kala ah xagjirka sii xoogaysanaya siyaasadda kala go'aaniya mustaqbalka aan la hubin ee howlgalka AUSOM ayaa shaaca ka qaaday xaaladda hubanti la'aanta ah ee ay wajahayso dowladda federaalka. Kadib 3 sano oo laga jooga markii dowladda federaalka ay ku dhawaaqday dagaalka dhanaha Al-Shabaab, weli mashaadka amni ee Soomaaliya waa mid aan xasiloonayn. Waxaa dib u soo muuqday awoodda Al-Shabaab. Wada shaqaynta ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadana waa mid kooban. Mustaqbalka howlgalka AUSOMna waa mid aan la hubin. Dhammaan arrimahan waxaa riixaya khilaafka siyaasadeed waddan kala qaybsan. Daalka deeqbixiyayaasha iyo culaysyada howlgelinta ayay leedahay warbixinta uu daabacay macadka taabacsan kuliyadda militariga Mareykanka ee West Point. Daraasadda oo sii socota waxa ay soo hadal qaaday weerarkii lala beegsaday kolonyo uu la socday madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxa ayna weerarkaasi ku tilmaantay mid ka mid a weeraradii sii xoojiyey walaaca laga qaba xaaladda Soomaaliya, bannaankana soo dhigay kororka awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ay warbixintu ku tilmaamtay inay tahay mid ka mid a faracyada ugu najaaxa badan ee Al-Qaacida. Maarso 18, 2025, qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Bartilmaameedkuna waxa uu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka. Al-Shabaab ayaa diyaariyey weerarka, waxaana lagu tilmaamaa inay tahay mid ka mid a faracyada ugu guusha badan ee hoostaga ururweynaha Al-Qaacida. Madaxweynuhu waa uu ka badbaaday weerarka, balse waxa uu ahaa weerarkii ugu dhiigdaadashada badnaa ee bilihii lasoo dhaafay ka dhacay Muqdisho, bannaankana soo dhigay walaaca ay muujinayaan falanqeeyayaasha ee la xiriira in Al-Shabaab ay dib isku soo abaabuleen kuna soo siqayaan magaalada caasimadda ah, taasoo Muqdisho ka dhigaysa mid aan amni ahayn, ayay leedahay daraasaddan cusub ee uu soo saaray macadka taabacsan kuliyadda militariga Mareykanka ee West Point. Marka laga yimaado kororka awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ay warbixintu shaaca ka qaaday, waxaa barbar socda hubanti la'aan ka taagan ciidamada shisheeye ee Soomaaliya ku sugan, kuwaas oo aan loo haynin maalgelin sugan sida ay warbixintu tilmaamayso. Dulduleelada amni ee muuqda ayayna CTC tilmaamaysaa inay ka faa'iidaysanaysa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Daraasaddu waxay dib ugu laabanaysaa maalmihii ka dambeeyey dib u doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo tilmaamaysa in rajo laga qabay guluf dagaaleedkii ay ku dhawaaqday dowladda federaalka ee ay hawada ka taageerayeen Mareykanka iyo Turkiga. Ciidamada dowladda federaalkana ay muddo kooban kula wareegeen dhul ballaaran oo ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud. Laakiin weeraradii cusulaa ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayay daraasaddu tilmaamaysaa inay horseedeen dib u dhac soo wajahay ciidamada dowladda federaalka iyo inuu hoos u dhaco hadalhayntii howlgalka, iyadoo uu meesha ka baxay wejigii labaad ee loogu yeeray libaaxa madow. Mid ka mid a weeraradii waaweynaa ayay daraasadda soo hadal qaaday waa dagaalkii cusulaa ee Cuusweyne, kaasoo ay ku tilmaamtay inuu ahaa mid ku qasbay ciidamada dowladda federaalka inay dib u gurasho ka sameeyaan furimaha dagaalka. Marka laga yimaado guutooyinka ka tirsan ciidamada ee lagu laayay weerarkaas sida ay tilmaamaysa CTC, bilowgii sannadka 2025 waxaa muuqatay in weerarkii ka dhanka ahaa ee Al-Shabaab uu gaaray albaab xiran. Ramadaan ka hor oo ku beegnayd Februari waxa ay Al-Shabaab dib u bilaabeen inay soo muuqdaan iyagoo soo qaaday weeraro si gaar ah u bartilmaameedsanayay gobolka Shabeellaha Dhexe. Ujeedadooduna waxay ahayd inay dib u soo ceshtaan dhulkii horey looga qabsaday. Bartamihii Maarso ee sannadkan waxay sidoo kale Al-Shabaab dib ula wareegeen deegaano horey looga qabsaday oo ku yaalla Shabeellaha Hoose, ayay leedahay daraasadda uu baahiyey markaska CTC ee taabacsan kuliyadda Mareykanka ee West Point. waxay sidoo kale diraasadu soo hadal qaaday weerarada duqeymaha ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen saldhigii ciidan oo ku yaalla afgooye iyo magaalada muqdisho weerarkii lagu beegsaday xasan sheekh ayaa ahaa weerarkii ugu sarreeyey xagga abaabulka iyo diyaarinta ee ay fulisay al-shabaab ayay sii raaciyeen khubarada amni ee qoray diraasadan marka laga hadlayo xaaladda hubanti la'aanta ah ee haysata ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya waxay diraasadu tilmaamaysaa inay tahay caqabad la xiriirta xagga maalgelinta iyadoo dowladihii reer galbeedka ee maaliyad ahaanta kuleynayay ciidankan ay rajabeel ka muujinayaan waxtarka howlgalka xilli ay sii kordhayaan xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee ka jira dunida sida ay diraasadu tilmaamayso iyadoo diraasadu ka hadlayso walwalka la soo darsay dowladda federaalka ee la xiriira suurtagalnimada in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayay tilmaamtay in al-shabaab ay tahay jamaaca ku guulaysatay inay kasoo gudubto xaalada adagoo soo wajahay iyadoo adeegsanaysa asaaliib dagaaleed sugan ayayna tilmaamtay in 20-kii sane ee lasoo dhaafay qeyb weyn ka ahayd mashhadka soomaaliya weerarada shabeellaha hoose iyo duleedyada muqdisho iyo gudaheeda ka fulinaysa al-shabaab keliya kama mashquulin dowladda federaalka dhanka gobolka shabeellaha dhexe balse waxa ay abuurtay xaalad walbahaar ah heer warbaahinta iyo bulshada ay isla dhex mareen suurtagalnimada in muqdisho ay gasho gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay leedahay diraasada uu baahiyey markaska c t c ee taabacsan kuliyadda milatariga maraykanka diraasadan cusub ee ay baahisay xarunta c t c ee taabacsan kulliyadda milatariga maraykanka ee west point ayaa ku dabafeelaysa silsilada warbixinno maqaalaad iyo diraasaad waayadii lasoo dhaafay ay baahinayeen xarumo iyo warbaahinno ku yaalla gobolka wadamada carabta iyo reer galbeedka kuwaasoo isku raacay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay lasoo baxday awood xooggan suuragalna ay tahay inay muqdisho la wareegta haddii xaalka cakiran ee dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye uu sidaan sii ahaado
warkii oo dhegaystayaaleedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horreysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh